galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o e da idin kaga imaaneysa Washington. Waa galab khamiis ah oo bisha May ee sanadka 2024 ee tahay 23, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16.19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda galabtii wararka v o e dana toos halkan waxaa idinkaga soo jeedinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o e da waxaa ka mid a warbixin ku saabsan madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo ku baaqay wada hadal iyo in sharciga la wada dhowro.
Ha la wada hadlo dalka meesha uu aadayo, ha laga wada taliyo. Puntland waxay diyaar u tahay garmas, waxay diyaar u tahay inay garbaxdo, waxay diyaar u tahay iyadoo ku hadlaysa wax sharci iyo xeer iyo wixii heshiiska lagu yahay saldhig.
waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o e da oo aan toddobaadkan ku eegi doonno daaweynta xanuunka kansarka iyo sidoo kale isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.
carruurta laga helaya kansarada kala duwan ha u badnaadaan kansarada ku dhaca dhiigga waqti xaadirkan ma yara. Sababaha kansaradaasi usoo badanayaan weli wax istadi fiicanoo laga hayaa ma jirto, laakiin si guud waxaynu kala mid nahay uun adduunyada kaleba oo ay kusoo badanayaan. Daawada kansarku waa dawo muddo dheer qaadata, gaar ahaan kansarada dhiigga ku dhaca 2-3 sannadood.
waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii dooda gaabneed, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale ayaad dhagaysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oon idiin akhriyo isla aniga. madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa in uu Kenya markii ugu horreysay uu ka dhigo xulufo weyn oo aan NATO ka tirsanayn, sida laga soo xigtay ila wareedyo xog ogaala. Tallaabadan Kenya ayaa waxa ay ka dhigi doontaa waddankii ugu horreeyay ka tirsan dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya ee hela qiimeyn gaar ah oo Mareykanku uu sameeyo noocaan oo kale ah. arrintan ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo inta lagu guda jiro booqashada 3 maalmood ah ee madaxweynaha Kenya William Ruto uu ku imaanayo ama uu ku joogo dalkan Mareykanka. Biden ayaa 4-dii shalayta ahayd aqalka cad waxa uu ku qaabilay madaxweynaha Kenya William Ruto. Biden ayaa sheegay inuu doonayo inuu ku booqdo Afrika booqasho rasmi ah bisha Febraayo, inkastoo ay taasi dhici doonto doorashada soo socota Mareykanka kadib. Ruto ayaa lagu wadaa in uu arrimo badan oo ay ka mid tahay ganacsiga iyo cafinta deymaha quseeya ee dalka Kenya uu kala hadli doono madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. qaar ka mid ah dadkii saarnaa duulimaadkii Singapore Airline ee soo wajahday deganaansho la'aanta ayaa waqtigan waxa ay ku jiraan xaalado caafimaad oo qaarkood miirdoorsan ay ku jiraan, waxayna u baahan yihiin qaar ka mid a dadka qaliino looga sameeyo laf dhabarta oo markaasi isbitaal ku yaala Bangkok dadkaasi lagu dabiibayo. 20 qof ayaa ku haray qaybta daryeelka degdega ah ee ICU da loo yaqaano isbitaalkaasi, halka nin u dhashay dalka Britain oo da'diisa ay ahayd 73 sano jirna uu geeriyooday. diyaaradan ayaa kasoo ambabaxday dalka Britain waxa ayna ahayd Boeing 777, waxayna ku socotay Singapore. cimilada oo aad u darneed ayaa sabab u noqotay in diyaaradan ay soo wajahdo deganaansho la'aan markaasi markii ay hawada si fiican diyaaraddu ugu socon weyday. dadka qaba dhaawacyada kala gedisanay diyaaraddaasi saarnaa ayaa gaaraya tiro dhan 100 qof sida warkan lagu sheegay. ugu yaraan 12 qof ayaa dhimatay, 25 kaleetana way dhaawacmeen markii weerar ciidamada Israa'iil 2 cisho ay ku qaadeen daanta galbeed magaalada Jenin, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta. ciidamada Israa'iil ee difaaca ayaa sheegay in weerar dhulka ay ku qaadeen sidoo kaleeto maalintii Talaadada magaalada Koonfureed ee Rafax iyo deegaanka kaleeto ee Jabaliya ee dhinaca waqooyi ee dalkaasi. maxkamada dembiyada ICJ ayaa ku dhawaaqday Khamiista in ay go'aan ka gaari doonto maalinta Jimcaha ah ee toddobaadkan codsi degdeg ah oo ka yimid Koonfur Afrika, kaasi oo lagu dalbanayo xabad joojin degdeg ah. koonfur afrika ayaa asbuucii hore waxa ay weydiisatay talaabo degdeg ah oo laga qaado oo jawaab ku ah Israa'il dagaalka Rafah halkaas oo ay qaramada midoobay ka digtay sidoo kale ta masiibo bini'aadnimo inay ka dhici karto koonfur afrika ayaa waxa uu jeedisay maxkamada qaramada midoobay inay si rasmi ah ugu dalabto Israa'il in ay banayso ama uga dalabto dhulka falastiiniyiinta isla markaasina ugu ogolaadaan hay'adaha gargaarka iyo wariyashaba inay gaaraan halkaas oo ay ka soo waramaan xaaladda qatarta ee dadku ay ku sugan yihiin. Saraakiisha dalka Ukraine ayaa sheegay in weerarka Ruushka ay Khamiistii ku qaadeen halkaas ay ku dileen ugu yaraan 4 qof magaalada Kharkiv la yiraahdo ee waqooyi bari ee dalkaasi. Barasaabka gobolka la yiraahdo markaasi barasaabka la yiraahdo Olen Sanjov ayaa waxa uu sheegay asagoo telegramka ku hadlay in Ruushka aaga gobolkiisa uu ku dhuftay ugu yaraan 15 jeer gantaalo. Galbeedka gobolka Belgrad ee Ruushka mas'uuliyiintu waxay sheegayaan Khamiistii qasaare ka dhashay weerarkaasi cirka ee Ukraine inuu jiro. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in 35 gantaal oo kuwa Ukraine ay leeyihiin ah iyo 3 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn ay ku burburiyeen hawada kore ee Belgrad. Warkii dunidan ah dhageystayaal waa naga inta. Galabuna aksan diga siyal tabinteena tooska alaanta afka Somaliga VOA dha ayad nagala socotaan aan ku bilowna ee madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo shalay ka hadlay munaasabada xiritaanka shirka jiheynta xukuumadda Puntland ayaa ku baaqay in la wada hadlo iyo in sharciga dalka la dhowro. Hadalkan ayaa imaanaya iyada oo muddo waqtigan haatan ahba uu jiro muranka dhexeeya Puntland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya kaasoo salka ku haya wax ka bedelista dastuurka federaalka. Dani ayaad moodaa in uu ka soo yara dabcay qaar ka mid ah hadalladiisi uu hawada u marin jiray dawladda dhexe asagoo oo sheegay in Soomaalinimadu aysan cidna uga carareynin qofkii qaldanana qaldamana ay gacanta qabanayso. Hadaba warbixin amuurta ku saabsan hadalka Saciid Cabdullaahi Dani waxaa magaalada Boosaaso ka soo diray wariyaha VOA da ee halkaasii Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo soo xiriyay shirka jiheynta xukuumadda Puntland oo ka soconaya magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa waxa ka qaybgalay golayaasha kala duwan ee Puntland hay'adaha madaxa banaan waxaana lagu soo bandhigayay waxyaabaha looga hadlay shirka jiheynta iyo qodobada ugu muhiimsan ee lagu horumarin karo adeegyada loo qabanayo bulshada. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa boogaadiyay shaqadii wanaagsaneed ee la soo qabtay 5 sano ee la soo dhaafay waxaana ugu baaqay golaha wasiirada iyo waliba hay'adihiisa in la sii horumariyo.
Runtii waxa farxad weyn inoo wada ah in maanta kulankaanu noo qabsoomo muddo 4 bari ah oo golaha xukuumadda iyo dawladda guud ahaan ay ku jiraan hay'adaha kaleeto ee xukuumadda ka madax bannaan sida garsoorka iyo golaha wakiilada oo furitaankii qayb ka ahaa kuna darsaday aragtidooda ku wajahan ee hagidda dalka inay golaha xukuumaddu fursad u heleen inay dhammaan soo bandhigaan wixii 5 sano soo horay soo qabsoomay si ay u gartaan waxa dhiman oo aan qabsoomin oo u baahan in loo asteeyo qorshaha cusub ee 5 sano ee soo socota. Runtii waxaan la maalgelinay waa dadka halka fadhiya oo ahaa lafdhabarkii hogaaminayay mishiintii dowladda ee howlaha baaxadda leh soo qabtay oo ahaa hogaanka hoose ee shaqaalaha dowladda laga bilaabo madax faracyeenyo qaybeedyo wanaxor iyo agaasimaasha guud ee wasaaradaha iyo ciidamada qalabka sida ee halka ku sugan.
Madaxweyne Dani oo khudbadiisa sii wata ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in weli Puntland ay ku hayso faragelin siyaasadeed.
Waxaan dadka reer Puntlandna uga digaya madaxda federaalkana u sheegaya mar bay isku dayeen in dadkeenna gudaha oo nadiidanaa ay duur qulaan oo ay xoog u noqdaan iyagoo dala kale leh rabaan inay dalkeena burburiyaan oo soo weydeeyaan ilaahay ma maqtaba dhigin. Garashadii dadkii laga soo horjeeday iyo dowladda sida u maareysa ayaa looga soo gudbay in dalkan 42 maalmood lagu jirjiray ama 42 maalmood hadda sasaantiyada baarisot oo dhaqan baa iska jiro hadii intii la lagdamo mid la jiraayo kan kale wali waa iska ciisaysan wuxuu leeyahay wali iyo aha
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in Puntland ay diyaar u tahay wada hadal iyo waliba garnaqsi ku aadan dowladda federaalka Soomaaliya waxa kale oo uu sheegay inaana la isku muuqoonin karin xoog iyo waliba awood
Puntland waxay diyaar u tahay garnaqsi waxay diyaar u tahay inay garab baxdo waxay diyaar u tahay inay ku hadlaysaa wax sharci iyo xeer iyo wixii heshiiska lagu yahay saldhig u ah waxaan aad uga xumahay in ay isku khaldamaan siyaasadaha iyo sharciyada dalka siyaasadda waa la isku qaban karaa waa laga heshiin karaa laakiin sharciga marka lagu tumanayo suuragal maaha in la isku eegto marka inta halka fadhido waxaan rajaynayaa annaguna inaan isku ilaalino sharciga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada dowladda Soomaaliyeedna inaan sidaas ku dhisanto inaan u noqono kuwo maaragtay u qareema ama u durba oo wixii ka khaldan sharciga sida markaan dhexweynna ku jirno isugu qabsanay wixii federaalka qabsanna ka baxsanna inaan ku qabsano maana halkaas waa khalad haddii annagu aan ismuujsiino inaan saxsannahay oo nala jabiyeysana sidaan murka hore u garqaadana uga qaadanna wax lenahay taas waa naga saxsatay waan yeelayna laakiin laysma muquulin karo laysma la dardari karo taas almaa waxaan u saamannahay aniga oo madaxweynihii ah golihii wasiirada madaxda ciidamada shaqaalaha dowladda waxaan u taagannahay ilaalinta dowladnimada Puntland sharcigeeda iyo qawaaniinteeda
madaxweynaha Puntland ayaa ku eedeeyey dowlad goboleedyada dalka inay doonayaan in waqti kororsi ay xafiiska ku sii joogaan isagoo sheegay in taasi ay kala shaqaynayso dowladda federaalka Soomaaliya waa sida uu hadalka u dhigay
waxaa kaloo iyada muhiima tartan ayaa Soomaalida ka dhexeeya tartan hadduu caafimaad qabo baxuma dowladuhuna waa tartamaa dadka hal dowlad ka tirsanna way tartamaa ama gobol gobol ha u tartamaa ama xisbi xisbi ha u tartamaa istaydaa markaan doorasho ka galaayo hal sanaan siiyey laba sanaan siiyey saanan yeelaya in weelis wax weyn meeshii ugu horreysa oo sharciga ahayd oo burburtay dadkii way iska daawanayaan waxaan uga mahadcelinayaa dadka reer Puntland laba shay oo sifo muhiim ay leeyihiin inay wixii ay ku heshiiyaan oo siyaasadan ay ku dhaqmaan wixii xeera oo iliftaan inay ilaaliyaan waayo dowladda halkii aan doorashada gelayna xeerkoodu waxa ku yaala doorasho qof iyo cod ah la jiro annagu taasaan qaadanno ku shaqaynayna dadkii naga soo horjeeday dugdunaylay ka arkeen iyo meelo aysan odan leeyihiin heshiiska siyaasadeed sida maahan waa ka khaldan
isku soo wada duuba hadalladan uu jeedinayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu ka jeediyey soo xiritaankii shirka jahaynta xukuumadda Puntland iyadoo weli uu jiro khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba maamulka Puntland Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa toddobaadkan isbeddel waxa uu ku sameeyay taliyaasha iyo qayb ka mid ah hay'adahaasi waxa talaabadaasi la magacaabay taliyaasha cusub ee nabad sugidda iyo sirdoonka gobolka Banaadir iyo waliba garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale hay'adda amniga ee Nisa haddaba talaabadaasi ayaa waxa ay ka dhigan tahay isbeddel weyn oo lagu sameeyay laamo muhiim ah oo ka tirsan hay'adda hoggaanka NISA waxa ayna ka dhigan tahay ama ay ku soo kordhinayso dardargelinta ololaha amni sugidda ee dalka iyo sidoo kale la dagaalanka Al-Shabaab ayaa warbixintan waxaa ka diyaariyay uu ku eegay wariyaha VOA da Cabdul Qadir Maxamed Samakaab
agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA Cabdullaahi Sambalulshe ayaa talaadadii taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir u magacaabay Cabdifatax Cashaawe halka taliyaha NISA ee garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde uu magacaabay Cabdulqaadir Xaayow muxidiin warbac oo soo ahaa taliyihii nabad sugidda ee gobolka banaadir ayaa isagana loo magacaabay kaaliyaha amniga ee hay-adda NISA. Talaabadan ayaa falanqeeyaasha ay ku tilmaameen dadaallo uu taliyaha cusub doonayo inuu ku dardargeliyo howlaha nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Waxay ku soo aadaysaa iyadoo dowladda Soomaaliya isu diyaarinayso wejiga labaad ee ololaheeda ay doonayso inay dalka kaga saarto kooxda Al-Shabaab oo xooggiisa uu sanadkii 2022 kasoo bilowday bartamaha Soomaaliya. Haddaba isbeddelka lagu sameeyey taliyaashan saddexda hoggaan ee muhiimka ah maxay kaga dhigan yihiin dadaallada dowladda ay ku xoojinayso sugidda amniga iyo sirdoonka, ayaan weydiiyey Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha amaanka iyo siyaasadda ee gobolka Bariga Afrika oo ku sugan magaalada Brussels ee dalka Belgiumka.
Ruhanti waxay la tahay in ay qayb ka tahay dardargelinta amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka, maadaama taliyaha hadda joogi guuday taliyaha NISA oo laftirkiisa beddel uu ku yimid muddo dhow, in ammaankii kor loo sii qaado inuu doorto waa sax. Marka kolley waxay uga dhigan tahay in dardargelin laga sameeyo ammaankii oo dhiirigelin la sii siiyo kuwana la dallacsiiyey, kuwa cusubna la keenay, energy cusub ayay helayaan NISA oo ammaanka kusoo biiraya oo khibradooda kusoo biiraya. Shaksiyaadka hadda la magacaabay oo sida nabad sugidda loo magacaabana waxay ahaayeen dhalinyaro kasoo shaqeeya dalka runtii duruufo adag. Waqtigii bilowgii ilaa Al-Shabaab ay dalka ay soo galeen dhalinyaro kasoo shaqeysay. Markastaba waa kor u qaadida iyo adkeynta amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka dad wax ka qaban kara inay yihiin ayaan saas daraaddeed in loo bedelay ayaa laga yaabaa isbedelkan uu yimid.
Waa gartay marka isbedelkan muxuu kusoo kordhin karaa hay-adda NISA?
Taliyaashan la magacaabay waa taliyaal hore uga soo shaqeeyey hay-adda nabad sugidda, waqti adagna runtii kusoo shaqeeyey, dhaqanka iyo Al-Shabaab iyo dagaalkoodana wax ka fahmaya. Marka waxaa laga yaabaa inuu door biday inuu energy sii geliyo oo wejiga cusub uu la yimid iyo energy cusub ay isla jaan qaadi karaan. Saasay la tahay si badqabka bulshadana loo adkeeyo. Haddana waxaad la socotaa in abaabul lagu jiro sidii mar labaad loo maaragtay howlgalkii madaxweynuhu ku dhawaaqay wejigiisii labaad bilaabmi doona. Marka abaabulkii qayb ka tahay ayaan isleeyahay in la abaabulo ciidamadii dib u dhis lagu sameeyo, la diyaariyo. Saas ayaan isleeyahay isbedelka uu ku yimid taliyaha uu doorto.
Iyadoo muddooyinkan ifafaalo wanaagsan oo kasoo reyn ah laga muujinayo ammaanka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho, taasoo kaalin muhiim ah ay ka qaadatay hay-adda NISA, ayaa haddana agaasinkeeda cusub uu ku dhawaaqay isbeddelkan uu ku sameeyey saraakiisha laamaha muhiimka ah. Haddaba maxay tahay sababta ku riixday taliyaha inuu tallaabadan ku dhaqaaqo? Waa kan Maxamed Barre oo wax ka qora arrimaha amniga iyo siyaasadda Soomaaliya kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxay ila tahay inuu xero dad isaga la shaqeyn kara, isla markaasna leh skillskeeda laga rabay, macnaha waxa waaye hay-adda sirdoonka. Number one, shaqooyinka aad ayay u fudud yihiin markaad haysatid dad kula shaqeyn kara oo isfahmi kartaan, isla markaasna isku si weji aad u wadaan macnaha howlaha. Marka anigu waxay ila tahay number one inay tahay mida ku qasabtay inuu helo tiim, uu dhiso tiim cusub, tiimkaasito oo wada shaqeyn weyn ka wada dhexayso, isla markaasna suga ammaanka sababtoo ah inuu helo dad isaga la shaqeyn kara, isla markaasna macnaha qabaan information sharing, dad macnaha waxa waaye wada wadaagi karo hawsha ama qabashadeeda ahaato ama sirta hawsheeda ha ahaato. Midda kale maxaa ku qasbay, waa horey ayaan u sheegay, waxaa ku qasbi kara arrin noocaan camala waxay tahay in uu helo dad uu ku kalsoon yahay, la shaqeyn karo, isla markaasna la gaari kara ama la jaanqaadi kara goolka uu damacsanyahay inuu gaaro.
Soomaaliya oo muddo ka badan 15 sano dagaal kula jirta, kooxda Al-Shabaab ayaa isu diyaarinaysa guluf ballaaran oo dalka oo dhan ah, kaasoo ay doonayso inay gebi ahaanba ku wiiqdo kooxda Al-Shabaab. Dadaalada xoojinta sugidda amniga iyo sirdoonka ayaana qayb ka ah ololaheeda.
Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii bandhigga V O E da ee toddobaadkan oo aan ku eegayna isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa iyo daaweynta xanuunka kansarka iyo dadka uu haleelo. Waxaynoo haysa oo soo diyaarisay Sahre Ciidla Nuur.
dad badan oo isugu jira dad waaweyn iyo caruur yar yar oo laga helay noocyada kala duwan ee xanuunka kansarka ayaa toddobaad kasta warqadaha cadeynta inaan dalka gudahiisa waxba lagaga qaban karin waxay ka qaataan isbitaalka guud ee dawladdu maamusho iyo xarumaha caafimaad ee gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada Hargeysa. Qaar ka mid ah dadkaasi waxay markii horeba ka soo safreen gobollo degmooyin iyo baadiyaha Soomaaliland. Gabi ahaana marka ay xanuunkooda ogaadaan waxay daweynta u doontaan wadamo ay ka mid yihiin Ethiopia, India, Turkey, Malaysia iyo wadamo kale qofba meeshii uu gaari karo. Iyadoo ay jiraan dad badan oo dhaqaale ahaan ay u suurtageli weydo inay meelo kale u safraan, sidaasi daraadeedna ay bukaanadooda ku baxnaanayaan guryahooda. Mustafa Aadan Muuse oo kamida dhalinyarada aqoonyahanka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa dhawaan waxa xanuunka kansarka nooca dhuuxa ama dhiigga ku dhaca laga helay mid ka mid ah caruurtiisa. Waxaanu barnaamijka VOA-da uga waramay sidii ay ku ogaadeen xanuunka maadaama wiilkiisu uu qabay xanuunka neerfaha.
Walaal Maxamed, xanuunkiisa waxaanu ku ogaanay waxa ku soo kordhay xumad qeyril caadiya ama xumad aad u badan. Dhakhaatiir badan waanu soo marinay ilaa cisbitaalka guud waanu geynay ee maalmo kala duwan. Dhammaantoodna waxay noo sheegeen in xumadda noocan oo kale aanay hore u arag, marka antibiyotic iyo antibain umbaysiinayna maxamed jabin. Markii xumaddaasi ay muddo haysay, waxaa ka soo muuqday calaamado jirka ah. Dhammaan qanjidhada ayaa bararay, kuwa qanjaha madaxa ama qoorta oo yaro bararatay. Marka arrintaas waxay keentay markii dambe aanu ku celinno dhakhtarkiisii waayo maxamed, markii uu dhashay sida ay dhakhaatiirtu noo sheegeen waxaa ka go-day oksijiinta, marka wuxuu lahaa siishar
suuxdin.
Markaa dawa uu qaadan jiray dhakhtarkii dawada u qoray ayaanu u geynay. Marka dhakhtarkaas oo Dr. Jamal Rado ayaa noo sheegay oo neurosurgery ayaa noo sheegay inuu muxuu ahaayey uu ka shakisanyay xanuunka la dhado kansarka dhiigga ama leukemia. Saas ayaanu ku ogaanay. Kadib wuxuu noo tilmaamay dhakhtar fadhiista mid ka mid ah meelahan lagu baaro ama kansarka lagu sameeyo dhiigga iyo dheecaanada, needle la yiraahdo. Markaa dhakhtarkiiba baaritaan kadib noo xaqiijiyay inuu maxamed yarahayo xanuunka la dhahdo leukemia ama kansarka dhiigga. Halkana waxba lagaga qaban karin. Dhakhtar buu markaa noo tilmaamay ku yaala Ethiopia Wilson Hospital la raaxo.
Mustafa iyo qoyskiisu waxay dhawaantii ugu soo noqdeen magaalada Hargeysa iyada oo aan xaaladda wiilkiisa waxba iska bedelin. Waxaana la dhigay cusbitaalka Maxamed Aadan Sheekh loona soo gaabiyay cusbitaalka Maas oo ku yaala magaalada Hargeysa, gaarna waa caruurta balse aan hore loogu daweynin xanuunka kansarka. Mustafa Aadan ayaa ka waramay sida ay u go'aansadeen inay Hargeysa ku soo noqdaan.
Dhakhtarkii baan u geynay, markii aanu airport-ka sabab ka dejinay ba ayuu kooma galay, emergency-ga laga dhigay. Dhowretoon ishaan dhakhtarka ku haynay ICU-ga la dhigay. Markii muddo ICU-ga ku jiray ayaa waxaa dhacday dee kharash badan uu socdaa. Hal qof baa loo geyay inuu dul fadhiyo. Marka halkaa qof lama rabo inuu seexdo sababtoo ah Maxamed isagu wuxuu dheeryahay caruurta kale ee xanuunkan hayay meesha joogtay, isagu isma kontrooli karo sababtoo ah dee xanuunkan kale ee Wiss syndrome la yiraahdo ee siijarka ku keenay ama dhicidda ku keenay ayaa sabab u ah inuu dhammaan kan noolaha iyo wax kasta oo dibadda ka yimaada uu iska gooyo. Marka waa in la ilaaliyo. Marka arrintaas waxay keentay inaanu moogtay maxdeen oota dhinacii ilaalinta kharashkii socday isagoo aan ka soo reynin. Arrintaas waxay keentay marka inaanu go-aan qaadano oo aanu dalka dib ugu soo celinno annagoo la tashanno dhakhtarkiisii daweynayay oo bariatric iyo oncology ba takhasus lahaa. Markaa dhakhtarku uu nala yaabay inaanu go-aan ka qaadano, laakiin waxaan ku qanacnay inuu nagu caawiyo inuu daweynkana siiyo wixii talaa ama medication plana ama protocolka loo maamulayana uu na siiyo. Uu naga aqbalay sidii uu nagu soo siiyey ambalasmana kasoo qaadnay Addis Ababa. Waxaanu keenay Hargeysa cisbitaalka Maas la yiraahdo. Waxaa dhakhtarka Maas jooga dhakhtar Dr. Cumar la yiraah oo takhasuskiisu yahay caruurta, weliba aqoon fiican u leh caruurta xanuunkan ku dhaco. Laakiin aan qalab iyo muxuu ahaa imkaaniyaadkii lagu daweyn aan haysan.
Dr. Cumar Cali Cilmi waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada ciyaalka, waxaanu ka hawlgalaa cusbitaalka Maas وانا دختر كجعانت كوها يا دوين تويل كير أو نقرة يا مركي وجوه الرئيسي إيه مجال هذا هرجيسل لوجود دوين يا المير أو قضاء حنون ككنسر كا
ولا الوتر المها قضاء حنون ككنسر كا هذا لوجود دوين إنه استالك عروت محمد هذا الشيخ وعلمه وجوه ري لقد دوين كنسر إيه لوجود دوين إنه استالك وجوده يسا إلى هاتن أنت استالك فرنا الكاسو هذا عن كسين إنه دوين كنسر كا ama dawadi leukemia iyo dawooyin kale oo badan oo lagu la tacaalayo xaaladaha ka yimaada dawada kansarka lafteedu ay keeni karto kuwa infection ka lagu la dagaalamayo maadaama difaaciisu hooseeyo oo yahay ilmo qaba xanuunka kansarka ila hadda xaaladiisu way ka soo reynaysaa waan soo fiicnaanaya waxaan rajaynayna insha Allah ta'ala inuu bogsado oo uu ka baxo xaaladaas وأنا اللي هي وهري عسال كان كدوينه إلى أنت عسال كوفرنا إلى هذا.
دكتور عمر علي علمي وحوفا فاهنيا قيبها كلا دوين إداوين تكنسر كا.
ها تعرفت اللي هي ليه كنسر هذا كلا دوين حوبت نادان كنسر هذا كود عديقة وقت حاضر كان ما يرى سببها كنسر هذا في أصوب بدنيان ولي وح استدي في عنا لجها يا ميتشرتو لكن si guddu xayno qalamidnahay oo adeeyada kalaba oo ay ku soo badanayaan daawada kansarku waa dawo muddo dheer qaadata gaar ahaan kansarada dhiigga ku dhaca 2 ilaa 3 sanadood daawaynta kansarku waxay isugu jirtaa iyadoo la isticmaalayo dawooyin shucaac lagu furo oo la yiraahdo radiation therapy iyo surgery qalinada oo loo adeegsado kansarada caadad ka ah soo baxayda oo kala qaarkood in la gooyo waxa salaf dhabar u ah daaweynta dawada ee loo yaqaan kimoterapiga taasi oo iyadu mar walba joogta ah hadii la gooyo cadka iyo hadii radiation lagu furo labadaba mar walba loo baxay in laga dambeysiyo kimoterapigi daawintaas inta aan ka warhayo wadankeena hore loogama heli jirin haddase waa wax la dirsan karo dawadu banaanka loo dirsan karo meelo wadanka kamid ah oo laga heli karaana way jiraan tusaale ahaan bukaanka hadda inoo jiifa dawooyinka siinayno qaarkood waxa uu kala yimid magaalada Addis Ababa qaarkood kalena wadanka ayaan ka helnay marka hadii aynu dadaalno dawooyinka waa la heli karaa dawada kansarku waxay socotaa muddo dheer 2 ilaa 3 sanadood ama waqtiyada qaar ka badan bay gaari kartaa marka qof kasta oo wadanka ka baxay oo kansarka daawadiisa dibadda u tagay waa wax ka hor iman kara waqtiga inta la leeyahay
Najax Xaashi Cabdullaahi waxay ka mid tahay aasaasayaasha xarunta caafimaad ee Nageeye oo ku taala magaalada Hargeysa waana xarunta kaliya ee guud ahaan Soomaaliland lagu daweeyo xanuunka kansarka ee dadka waaweyn
ee Nageeye sa waxa weeyaan isbitaalkii hore ee Soomaaliland lagu daweeyo kansarka marka horta sidiisa kansarka waxa loo daweeyaa siyaabo kala duwan mar qofku waxa la siiyaa irbad mar waxa la siiyaa kaniin mar waxa loo sameeyaa radiation mar waxa loo leeyahay balamariya ama laser marna qofku waxa la siiyaa qaliin marna qofku intaba wada baahan karaa mar sadex buu baahan karaa mar haddii buu baahan karaa kanadiyahan isbitaal ahaan anagu waxaan bixinaa adeegyada sida kimoterapiga tarkoterapiga hormonal terapiga iyo immunotherapiga ba intaba waan bixinaa radiationka waa isagu mishiin ah wadanada jaarkaada loo dara sida Ethiopia amba India qaliinkana qaliinada hadii wadankeeni laga heli karo oo dhaktar noocaas fiixdaas oo kala goyn kara hadduu joogo wadankeena waa loo daraa haddaanu joogina Ethiopia ayaa qofka loo daraa lagu dhahdaa haduu marka dawada dhamaysto qaliinkaas oo mar amba marka qaar intaan dawada loo bilaabin baa lagu dhahdaa horta qaliinkaas oo mar kadibna wixii hadhaaga dawada ayaa lagu siinayaa taas waxay keentaa qofkii ma aragtay in intii dee uu kuyo ku jiri lahaa amba uu muddo dheer joogi lahaa masalan Ethiopia kale in loo soo qaadiyo haduu qaliinka soo dhamaystiro uu dhahdo soo noqo haddii kalena dawada inta loo bilaabo maqtooda dhamaystiro uu dhahdo haka isku qal
sidoo kale maji xaashi waxay tilmaantay caqabadaha ay la kulmaan inta badan
sida jirtaa dadkeenu badan ka maaragtay de markay uu xanuunku qofku xanuunsado xanuunka soo rito ayay dadfartaan markaas ay isbaaraan marka dadkana ay qofku ta xanuunkiisa markaas sawir amba dayaan amba diigan baad laga qaadaa la ogaaneen xanuunkii uu hayo oo ta marxalad dambana uu maray oo yartahay dadkeena inta marxalad xilli hore la ogaado waa dadkeena marka xanuunsadoon buu qofku dhaqtarka tagaa dadkeena weliba dadka waaweyn ha u badnaadaane taas waxay keentaa dadkana markasta qofkii dee in dadkeenu soo dadka kale ay adduunka aanahayna markasta marxalad afraad saddexaad unbay u badan yihiin dadkeenu dadkana qofkii dee ama uu qof dawle ama haduu xataa dawle yahayna maaragtay dawladiisu ay ka dhibban tahay qofka kaleeta marxalad xilli horaha la ogaado carqaladaha ugu adageed ee aan kala kulanno maaragta xagga bukaanada taasaa kamid a oo ah marxalad dambuun qofka in lagu keeno marxalad ay naftu haday doonto sida sugan tahay baa lagu keenayaa oo lagu oranayaa wuxuu qabo
xarunta nageeya ayaa ilaa haatan keenta dawooyinka kansarka qaar badan oo ka mid a waana meesha ay haatan dawooyinka ka helayaan dhakhaatiirta cusbitaalka maxamed aadan sheekh ee daweynaya ilmihii ugu horeeyey ee kansar laga helay doctor shukri axmed maxamuud oo ku takhasustay bukaanada caruurta oo 10 sannadood ka shaqaynaysay cusbitaalka mars oo ah cusbitaalka weyn ee gaarka u ah caruurta ayaa inoo sharaxaysa
cusbitaalka mars hospital waxaa loo soo koobay maxamed aadan sheekh waxaan lagu magac daray dhakhtarkii fikirka iyo hirgelinta lahaa oo waa dhakhtar soomaaliyeed oo ku takhasusay ciyaalka jeclaada dalka inuu sameeyo cusbitaal u gaara ciyaalka hawshaas waxay hirgashay 2013-kii sawiro kaashanay wasaaradda caafimaadka ilaa waqtigan xaadirkaana ciyaalkun buu shaqeeyaa inta badan ilmaha maanta 1 saac jiro ilaa 18 jir ayaanu adeegnaa 4 saacadood buu shaqeeyaa cusbitaalkeenu emergencygiis uu shaqeeyaa shaybaar qalabaysanoo standara ayaan leenay farmasiga daweynka wada gaarka ciyaalka oo ku salaysan miisaankooda iyo baahidooda ayaan keenaa dhakhaatiirteenu tiro kula dhawaad 15 dhakhtar baa ka shaqeeya 10 dhakhtar takhasus ciyaalka yihiin nurse qualified oo degree aanoo shaqeeya waxaanu kala ka qayb qaataa cusbitaalkeena qalina qalinka guud qalinka qanjaha ee dhegaha qalinka lafaha inta badan intaaba waa cusbitaalkeenu qabtaa sida kale waxaan cusbitaalku u adeegaa dadka bulshada Soomaaliland dhinac walba ay ka joogaan iyo heer kasta ay ka taagan yihiin level of education kooda ama level of social kooda
dawooyinka iyo dhakhaatiirta ay keenaan xarunta nageeya ayaa dad badan oo qaba xanuunka kansarku ay kaga raysteen inay dibadda u safraan iyagoo dalkooda joogana lagu daweynayo inkastoo baahiyahooda aanay wada kafayn karin dhinaca kalena cusbitaalka mars ayaa haatan go'aansaday inay ku dhiiradaan daweynta caruurta kansarku ku dhaco mustafa aadan muuse oo ay haatan wiilkiisa daweynayaan ayaa sheegay inuu adi sababo ku soo arkay caruur badan oo xanuunsanaya balse waalidiintoodu ay u waayeen kharashkii joogitaanka iyo daweynta kuwaasi oo go'aanka uu qaatay uu rajo uga muujinayo inay dib u soo celin karaan ciyaalkooda
xanuunkan waa lagu daweyn karaa dalka haddii imkaaniyaadkii iyo facilitygii loo baahnaa laga caawiyo cusbitaalka mars sababta dhakhaatiir fiican baa joogta markaan wareystay keliya waxay sheegeen inay u baahan yihiin laabkii lagu baariyo dhuuxa sababta xanuunkan dhuuxa la baaraa si dawooyinsa loo helo dawooyinkiina waxna dalka waa laga helaa waxna waa la diraa marka dawooyinkiisu waa qaali halka 5 dawo waa la siiyaa ama 4 dawo halka xabo $600 waana maalin dhaaf dawooyinka qaar baa wiigii hal mar la siinaya marka waxaa dhaqaalaba la helaa laakiin maamulkii iyo nidaamkii iyo haddii la helo oo laabkii la helo waxaan qabaa caruur badan oo ku dayacay sabon kusoo arkay iyo kuwo kalo halkan yaalaba in wax laga qaban karo laakiin iminka guud ahaan dalka laguma daweeyo caruurta inta badan ciddii awood u haysana ee dibadda geysa ciddii aan awood u haynna xumada disha waayo baahan xumad khatar uu leeyahay waxaan cadsabo kula kulmayma dhakhtarkiin joogay caruur xanuunkani ku dhacay oo dad inta badan aan awood badan lahayn ay soo qaadeen oo awood u waayeen iska bixiyeen dawooyinkii iyo kiradii cusbitaalkaba وايو وحن فيليا وغيران صدح بقولي كنتم دولار لكتم كذا سويا أيام ما أنت كوب بحيسة المها غيران كأي سيو ولا ديجو مركها قفل يدي مدبلة أياد أسبتال كوهي نساء وغيران ما صدح بقولي كنتم دولار أي كب بحيسو والقياسي كرتا مركها وحن ليش كبان ميشي تشوكتي إن عود ويدين يدوديس كب بحيسو بالمية رانا حمد يقولين تاي تبنو سنغون كرمي صوبتا الموج العيا
ما دامو حرومها نقايين يماس أي حقيقيين صورتا قل لماذا أح إن ذلك قديه يسلقو دوين كرو نوعية بدن أو كان ذا كنسركا وحالا مهورانا إن حكومات شعب إيقان عصتاد الله إسكا كاشدو كانست دوينكا إيقا خاطيرتا إيقا وليبا سمينتا حرومكو هبون إن لقلو تعالى بكان نبا حنون كودو سرريو إي أو باحان قوة قارة أو لغو دريالو مادامو ويوش العسينيين حنونة اللي سقبت فيو إيقا أو مركز الدفاع عجل كودو بوسيا يدراديد قودو حان دقيستيا برنامج كي بندقة فيو ويتوضبات كان وانا قينتا تاني يكون كي نردن بي وسهر عيد لنورو إذ الله سيدا إينا بتقليو
adi aday umhadsantahay sahra cid la nuur ayaa warbixintaasina la socodsiinaysay iyadoo ahayd barnaamijka ballaaran ee maanta kala aad maqashaan ee bandhigga VOA da halkaas aad nagala socotaana waa Washington markana go'aanka uu ku dhawaaqay dacwad ogaha maxkamadda caalamiga dambiyada ee ku doonayso in lagu soo xiro laba hoggaamiye oo Israa'iil ah iyo Hamas ayaa lagu eedeeyay dambi oo lagu eedeeyay dambiyada dagaal ayaa waxa ay dhalisay caaro labada dhinac ah ee la eedeeyay wariyaha VOA-da Ricky Rosen ayaa warbixintan ka soo diray Tel Aviv waxa soo jeedinaya Hussein Barre Aden
dacwad ogaha maxkamadda caalamiga ee dambiyada Karim Khan ayaa ku dhawaaqay isniintii in uu dalbanayo in la soo xiro hoggaamiyasha Hamas iyo Israa'iil رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أي عمباري إذا خان إسقى كدنك أه
Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas
Mr. Khan وحاو شبهن أبورا السوبر بردقي وقامياش إسرائيل إيا حماس تاني وحاي لمتا يأدقو دعدوين كي سبتمبر كو يتومن كي دي كدب السوبر بردقا مدحوين بوش إيا أزام بن لادن أما حلقي دقال كل بعد waa sabra barbardigto madaxweynihii Mareykanka Franklin D Roosevelt iyo Hitler
dacwad ogaha maxkamada ICC ayaa Netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaan dhigay Yoav Gallant ku eedeeyay dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah bini'aadamka oo ay ka mid yihiin in ay gaajo u adeegsadeen qaab dagaal Israa'iil xubin kama aha maxkamada ICC sidaas daraadeed haddii amar qabasho la soo saaro Netanyahu iyo Gallant ma wajahayaan xarig degdeg ah laakiin waxa ay caqabad ku noqon kartaa in ay u safraan dibadda. Falanqeeyaasha sharciga ee Israa'iil ayaa isku khilaafsan sharcinimada maxkamadda ICC ee ka dhanka ah hoggaamiyaasha Israa'iil ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ee dalalka nidaamka leh ee weliba garsoorkoodu shaqeeyo oo si wanaagsan looga dareemayo dimuqraadiyadda saasu sida ay ku doodayso Anna Herzberg oo xubinka ah urur ka shaqeeya arrimaha sharciga.
The court is only supposed to exercise its jurisdiction in cases where countries are unwilling or unable to investigate charges of war crimes and crimes against humanity
maxkamaddu waa in ay u fuliso hukunkan dalalka aan awoodin in ay baaris madax banaan ku sameeyaan eedeymaha dambiyada dagaalka iyo dambiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha laakiin Israa'iil waxa ay leedahay nidaam baaris oo adag oo military ah sidoo kale waaxda madaniga ah ee garsoorka wasaaradda cadaaladda sidoo kale waxay leedahay nidaam garsoor oo aad u firfircoon oo qiimeeya dacwadaha
falastiiniyiinta ayaa dhankooda cambaareeyay eedeymaha maxkamadda caalamiga ee ICC ee ka dhanka ah Hamas eedeymahaasi oo ay ku jiraan afduub iyo kufsi maxkamadda caalamiga ee ICC ayaa soo saartay eedeymaha ka dhanka ah hoggaamiyasha siyaasadeed ee Hamas gaar ahaan Ismaaciil Haniyeh iyo laba hoggaamiye oo dhinaca militariga ah محمد عبد العال وفلسطيني كبرك عي مجالد الرفح إكو فرصة قزة waxa uu leeyahay sidee ayay Hamas u noqon kartaa dambiile dagaal iyada oo Falastiiniyiintu ay yihiin kuwa la haysto ee isdifaacaya sidoo hadalka u dhigay.
Hamas kee bidaa tkun illi huwa mujrim ashaar illi huwa yaqbu alayha annahu yuhu.
Sidee Hamas u noqon kartaa dambiileyaal dagaal anagu oo nala haysto? Kuwa dhulkooda daafacanaya ma dambiileyaal dagaal baa loo haystaa?
Daawud Kutab waa falanqeeye Falastiini ah, waxaana uu sheegay in labada dhinacba ay tahay in lagula xisaabtamo falkii ay sameeyeen 7 Oktoobar iyo wixii ka dambeeyay.
Hamas committed war crimes. I mean, I believe Israel committed a lot more war crimes.
Hamas waxa ay gashay dambiyo dagaal, waxaana rumaysanahay in Israel ay gashay dambiyo dagaal oo aad u badan. Laakiin haddii la soo xiri waayo ra'iisul wasaaraha Israel iyo wasiirka gaashaandhigga, arrintu waxay u ekaan doontaa cadaalad darro haddii la isku dayo Falastiiniyiinta oo keliya in la beegsado oo aan la isku dayin Israa'iiliyiinta in lasoo qabto.
Netanyahu ayaa si weyn loogu dhaleeceeyey gudaha iyo dibaddaba sida uu u wado dagaalka Gaza.
Waa tahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi oo wariyaha V O E-da Ricky Rosen uu kasoo diray Tel Aviv nala socodsiinaya. Halkaasi aad kala socoteenna waa Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Dhakhtarka Weydii oo hadahayo kale maalin walba Khamiis aad dhegeysataan, waxaana soo diyaariyay Ibrahim Xasan Dandure.
Dhowada dhigistiyaal dhaqtarka weydii dhaqtarkuna waa Dr. Maxamed Kadle oo qaabilsan cudurrada ku dhaca uurka jirta. Dalagyada ayaa sida badan waxaa lagu keediyaa baqaar ama meelo kale, waxaana dhici karta in muddo dheer ay halkaas isaga jiraan. Maxaa caafimaad darraha ay keeni kartaa? Waa kan dhaqtarka oo ka hadlaya.
Wax caara ah afuulaya caaradaasoo kale, qofka kama warqaba cuntadii soortee loosoo shiida ama cambuuladii isticmaalay wixii kama warqaba, hadhow wuxuu u keeni karaa kansarka beerka u keeni karaa, ama dalagyada lagu aaso ciidda hoose lagu aaso oo hadhow qofka isleeyahay ugu bax abaartii iyo ama qaybta cudur ee maxallaha dalagyada cusubna sii aaso tii horena soo baxso cun ay Soomaalidu u taqaana bakaarta ama qadiimkii u yaqaanaan, ayadana wixii waxyaalaha inta badan aad u soo waliba waxa lagu arkaa gobolladan Bay, Bakool iyo Jade iyo Jubbada Dhexe iyo gobolladan inta badan aad dalagyada u abuurta ayaa inta badan lagu arkaa oo lagu yaqaanaa inay aastaan muxuu ahaa cunadana bakaarta loo yaqaano. Ayadan waxyaalaha inta badan sababay ka mid tahay weliba markii la tago Bay, Bakool iyo Jade, markii toos intaas la aado bukaanada ka imaanaya waxay imaanayaan ayoo da'da 25 ah, 30 jirka ah, 30 jirka ila 40 jirka ah oo kansarka beerka asliibay oo aan waxba la qaban jirin, waxaana inta badan loo aaneynaya cunadaas noocaas ah ila xariida halka bukaanada gobolada dhexe ka imaanaya oo shabeelaha dhexe waxay jiraan ugu baxsan ilaa Budulaan iyo dhinacaas iyo Soomaaliland ka imaanayana lagu arkay inta badan ayada da'doodu 60-70 jir ah lagu arkayo cudurkii kansarka beerka lagu arkayo. Inta badan ayadana waxaa loo aaneynaya waxyaalaha oo waxyaar shawga biiga isfiija inta badan ay nimcuda loo aaneynaya.
Way jiraan waxyaabo kale oo sababa kansarka beerka oo ay tahay in laga digtoonaado, waa kan Dr. Kadle mar kale.
Waxaa jiro wax sababa kansarka beerka oo waayahan dambe ama cudurada beerka sababa oo waayahan dambe hadda soo baxaya weliba wadamadan loo yaqaano Geeska Afrika, waxaan loo yaqaano qaadka ama jaadka ay Soomaalida isticmaasho ama wadamada Geeska Afrika qaarkood ay isticmaalaan, waxaa la arkay inuu asanaftiisa uu beerka uu dhibaateynayo dhowre kansarka beerka uu keenayo weliba dadkii oo baxay oo qurbaha aaday inta badan lagu arkay. Kadibna cilmi baarisyo badan oo hadda la sameeyey Geeska Afrika la sameeyey ayaa waxaa la arkay waxaan cayaarshowgii aan ahayn cuntadii oo bakaartii waxaas aan ahayn iyo waxyaalihii kale sababi jira aan ahayn oo ka duwanaan artay kabacda mada dib loo raacin waxaa la ogaaday jaartii inuu sababaayo beerka inuu saas u dhibaateeyo oo doonisa sarti beerka uu ku yimaado. Waxyaalaha kale waxaa jira oo ay Soomaalida inta badan aada u warqabin waxaa ka mid ah waxaa qofka lagu soo sheegayaa inuu qabo beer suwaj oo kale ama beerka inuu dufanka saaran yahay oo kale. Noocaas beer suwaj aan beer dufanka ah wadada cayaar shooga uu beerka marinayay oo dhibaatada caloosha uu beerka marinayay caadi u marinayay laakiin sarka beerka uu keenayay oo asaan kansarka beerka uu keenayay. Inta badan dadka kama warqabaan inuu keliya waxa la leeyahay inuu beer suwaa qabtaa, Faliilahi raxmatullahi cules badan makuu hayo soco, laakiin beer suwaga وحيلا هدا الدنيا اللي اتعب نيسو إنه اللي بعتبرن كوها يبيرك اللي بعتبرن كوها.
بير سبقة من الدواوي كرا واكن دكتور كوكار ليا.
ولي دواء صحة لو ما هايو لكن وحيل كحرن تاعي نلاش خفت كصحة. جسوا قد وحيلا بير سبقة سبب كرا. وهو بيرت ومن كان سركاس انتو سنتين فور لو هرتي درعات بذا قلت انو جسم اهان وصود ياري مركز تا انو جسم جيس او اكتف نقضو اما او ججر شقائي محلاي روفلين محلاي هو الارض او ججر او جسم كياس او سنفدينين او انت بدن او مهمة سفرت بدن او اد لويا راي وكلا وحيدا ها برور تا اي عدين تلحري او حد كيدا او اد لو استعبال لكن حد كيدا اد لويا راي وكلا وحيدا ها سوحيت منو حيلا برسو دي كينا اي فدون الدباتين كرا هو بيركي ممكن دباتيو بيركي يودو على شي بي ان جيلنت بعد كسر بيركي بيركي تين ترى واحد انت بدل ادل هو خبر ما نحن في كساينتا
كسرك بيركا مجران وحياه وقفك كسو واكر كور انت انو دكتور تين
هرت بيركا وحيالها ولاكم من استوى حواي اثرت الماضي واي سيمان فيديو كلا ولا بكلي ولا ان دعمل ان قفك لي هي لكن الى حكم من استاود اه انه ادل قاطه ان وحيالها كدعاية وسن صومو جنين على مدى بضن مرتي وحالة دها حبين آمسان واي ووحد با تأشي جنين إلا قفت ألو أركو إن إديه عيارتين أما إنو محلها يبيركي وكسرت كدعاية أما قفت إنو كو أركو علوش إن بيسو جلين وكلي ألو أركو مرتي ألمد إنكرو على مدى وقفت سيء وانا عملهن لكن حافي عن هدي وقفت وقبع عيار شو جبي جو كلا أما عيار شو يسي جو كلا وقبع أما برسود هو شيء إن هو لص عضة حالة ديسة لح بالكست كوا إنه مركز تلص عضة أما سدح ذي بالبا ومر لص عضة نحن ردها بيركا إن مبارس هذا الاستمين عي لح بلو تستبا وحوح على نجيب يسا إلهي وعزبه نسينا يا سيد ذلك المركز لح بلو تستبا قفت إنه لص عضة حالة بيركا يا خلدايا هي شوبي ما خلدايه مسيج يا خلدايه مس بيرسوج يا خلدايه مركز تي انه حاله دس ولا صعده ان حالها سمرت وقفت درين كده ان هدي وقفت وقبا هي شوبي وكله مسيج وكله وقبا ام هي شوبي نعتمد دو قبا ودرين علامه جاسكه او علامه جاسكه الصومالي او تقانو ودريمه مركز عمل علامه مركز تي سن قادنين ان جاسكه تاي لكن انه اوادو وفي ريح على دبير كيسة وقفت شو عدو قفك عيار شو بيه يسيد وقبا هدي وبرسوه يقبا وكلا أسان الساس وكلا إنو علامدها وأركايا أو دالك إتبار دردا إيه ببحرونك أي لبلبادا إيه وكلي أقالانين إن تاي عمر جاسك إيه ولا ليس إني سنهين لكن إنو نقنصرتو محلاي بيرك ما داما بيرك ديفشيك توكمي دي هاي
كاسنا وحا كلن دخترك ويدي دختر كلها وحوها دكتر محمد كرلي oo ku taqasay cudurada ku dhaca oo ku jirta intaan marka kul mi doono sida ay nabad gali
mahadsanad ibraahim xasan dan duray markana waxa aad ku soo dhawaatan xubinta dooda gaaban waxa magaalada nairobi ku soo diyaariyay wariyahayaga yasiin ciise wardheer
kuntii waxa dhigisteen wa markii ay barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno bisha juun ee soo socota ayaa la filayaa in si rasmi ah loo diiwaangeliyo facebook oo heshiis rasmi ah dalka Kenya iyo hay'adaha saddex maray iyo tiktok iyo aaladaha kale ee social media la sii xoojinayo si shaqo loogu abuuro dhalinyarada isla markaana loo raaco shuruucda u degsan hadaba nidaamkani ma wuxuu xoojinayaa shaqada oo kaliya mise waxa uu keeni karaa in uu fududeeyo falal dambiyeedyadii iyo markaasi wararkii aan raad kala ahayn ee inta badan lagu gudbin jiray taas oo markii hore laga diiwaan gelin jiray Yurub iyo meelo kale oo ka baxsan Afrika da bari mabduu hadoodna gaar ahaan ku saabsan tahay waxay gala qayb galaya Cabdi Qani Daahe Gaas oo isagu ka tirsan dadka u ololeeya social media ama baraha bulshada iyo Cabdiraxmaan Abdul Qadir Atore oo shaqada dadka wax ku qoraa isla markaana aqoonta gaarka u leh baraha bulshada labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Cabdi Qani Daahir Gaas
waad maasantahay wariye salaahan Facebook hatta dalka Kenya la keenaya dhawaan ayay madaxweynaha dalka Kenya Mr. William Ruto iyo ninkan Mark Zuckerberg oo iska leh aalada weyn ee Facebook waxa ay heshiis ku gaareen in shirkadda Meta ay qayb ka furato dalka Kenya awl hore xayeysiinta ama advertisementiga Facebook uma furnayn qaarada Afrika especially bariga Afrika awl hore laba meelad bu Afrika u furnaa waa Nigeria oo Afrika ah iyo South Africa labadaas kaliya loo ogolaa laakiin hadda wax weyn waxa lagu soo kordhiyay in bariga Afrika la keeno dhalinyarada hadda Nairobi ku nool aniga hatta aan ka midahay waxay noogu xirnaayeen Yurub iyo Mareykanka oo canshuur ama percentage baan laga guusan jiray aad u badan tusaale ahaan qofku markuu $1 iyo wax ka badan sameeyo dee 300 ilaa 200 baa laga guusan jiro minus ah laakiin hadda hadii dalka Kenya la keenay kulli waxaan u arkaa faa'iido weyn oo dhalinyarada u soo korortay because shaqo abuur weeye William Ruto waxa uu hadda ku dadaalayaa inuu dhalinyarada shaqo u abuuro dabcan shirkadii Facebook halkana la keenay dhalinyaradana waa loo hawlfudaynaya iyadoo shuruucda ama logo lagu dhaqmayana dowladdu ay xadidi doonto tusaale ahaan in aan la soo boosi garayn karin wax amniga dalka riski ku ah iyo propagandada meelaha fogfog gaaraysa
cabdiraxmaan cabdulqaadir atore arrintan social media weliba gaar ahaan heshiiskan kenya ee la gashay madaxa facebook Mark Zuckerberg ani ahaan waxay igula muuqataa in social media oo dhow in dhowaana iska noqday meel dadka soomaaliyeed gaar ahaan maadaama dad soomaaliyeed aanahay iska caayaan mamarka qaar xaalada amni daro laga dhex sameeyo mamarka qaar bonboonin wax ka badbadin ah laga sameeyo marka uun waxa uu arki karaa un dhibaatada iyo Afrika loo soo raray oo gurigii dhibaatada oo Afrika la keenay marka ani ahaan caqabada igula muuqataa heshiiskaas Kenya ee la gashay madaxa Facebook Mark Zuckerberg
Abdiqani daahir gaas muddo dheer ayaad u ololeynaysay in la keeno oo shaqo laga helo Facebook iyo TikTok Afrikada bari miyaanay ku muuqanin in waxyaabo badan oo awal dadka ka xirnaa ay furmi doonaan marka laga reebo shaqo abuurka oo culays u iman doono
maya ani hadda waxa ii muuqata in dhalinyaradii shaqo loo abuurayo maalin daily ama sanad daily dhalinyaro fara badan oo PhD holder ah master degree ah ayaa jaamacadaha kasoo baxa sida ay shaqo ku helaan way adag tahay hadda aaladan TikTok aan ku horeynaya shaqo laga helayaa shaqadu waxa ay tahay tusaale ahaan markii hore oo dabcan Nairobi aad joogtay hadii coins fara badan lagu soo gado coins-kaas qof waxa uu dirisaa Yurub jooga like Germany ama Ingiriiska ama Sweden qofkaasi wuxuu sameynayaa tusaale ahaan waxa sameeyay $1 kunkii divided by 2 ay noqonaysaa laakiin hadda hadii Nairobi la keenay oo 200 laga qaato oo lagu soo dhigay coins-kii kaarkaaga aad ku sarifaysaa bangiyada dalka Kenya ay ku sarifayaan de waa anuu xumaleynaya waa shaqo abuur soo kordhay oo dowladan oo Ruto iyo Gashagu ay hoggaamiyaan ay u hormuud ka yihiin
laakiin canshuur baa la idinku soo rogayaa ma jirta miya
canshuur way jirtaa laakiin canshuurtii tusaale canshuurta waxaa ka xun ninkii Yurub joogay aad coins-ka u dirsanaysay hadii lacagtaadii uu dabcan dee ka damacayo ama kun Soomaaliyeen hadduu 500 goosto adigii khasaarad qabtaa laakiin canshuurta hadda dalkan Kenya ay soo rogi doonto waa canshuur xadidan oo aan too much ahayn
waxyaabaha uu ku doodayo ninka la yiraahdo gas wax weeye in shaqo la abuurayo in sharciyo loo sameynayo waxaas kuma muuqdaan miya
arrinta shaqo abuurka horta waxaa ka horeysa in dhalinyarada ay ku baraarugsan yihiin qaabka ugu wanaagsan ee looga shaqeeyo social media ama baraha bulshada tusaale waxaa jira dhalinyaro jecel in baraha bulshada lacag ay ka sameeyaan haddana aan wax wacyigelin ah ka haysanin qaabkii lacag ugu sameyn lahaayeen wax walba waxaa jira muuqaalada qoraalka qaabab badan oo ay ka mid tahay website wax lagu qoro TikTok muuqaal la soo geliyo layfaf laakiin taas beddelkeeda anaga Afrika markaa joogna bilcagsi aa u isticmaalnayo waxayba noqoto meel dadku isku caayaan oo layfaf isku soo galaan oo qabiil qabiil caynaayo oo dad waxaa ku jira xataa qurbaha jooga oo leef inta soo gala dad Afrika jooga daawanayo oo xaalad abuur ah amaba kicin dadweyne sameynayo marka bulshada intii shaqo abuur hadii looga dhigi lahaa oo dhanka negativeka hadda kasoo tago arrin fiican ay ahaa lahayd laakiin bulshadii ba uma diyaarsana social media baraha bulshada in ay sidii saxda ahayd ugu shaqeystaan
Abdiqani Daahir Gaasoo waxaa jira dad badan oo ku tartamaya inay lacag badan helaan qaarba isku dira qaarba qabiil u bedelaya qaarba waxyaabo badan oo dhaqan xumo ah oo diinteeni iyo dhaqankeeni oo goleyn ee wadaya marka lacagta laga soo tago waa su'aashiisi sidee looga hortagi karaa khaldaadkan mar walba soo noqonaya hadii la soo dhaweeyo Afrikada bari la keenay Facebook iyo TikTok
iyo horta tan koobaad TikTok hadaan ku bilowno tusaale ahaan dalkeena hooyo Soomaaliya iyo isaga shuruuc male waxaa jirta in dhalinyaro hadda farabadan oo soddon gaaraysa xarunta CID-da ku xiran yihiin qaar kalena la soo wado oo keen qabiil sameeyey oo dabcan communitygii caasimada deganaa Soomaaliya isku direen oo dabcan haddana qaar xataa arrest warranty loo soo qoray oo in la xiro la rabo qaar xataa gobollo ka baxsan dalka Soomaaliya jooga laleeyahay la soo qabto miyuu Soomaaliya Kenya way kala sharci duwan yihiin tusaale ahaan Kenya sharcigeedu waa sharci qoran hadda TikTok baad waxa soo gelisay wax khaldan waxa lagu leeyahay degdeg uga saar ama delete kare labadaas aad leedahay Facebook aanu imaanana Facebook shuruucdiisu waa wax qoran contact qor waa constitution qoran oo aan la dhaafi karin haddii aad dabcan sawir gaar ah oo dagaalaha soo upload gare waa lagu community guideline baa ku qabanaya haddii istaraatiijiyada fiidiyowgaaga wax something wax ku dardar oo dagaaliye waxyaabaha soo community guideline baa ku qabanay checkin wax la dhaha la mara Facebook
ee Cabdiraxmaan Raatoore waa gabagabadii weli joognaa su'aashu weeyare dadkan ee Soomaaliyeed ee hadda tilmaamay dawladdi ay qabatay ee qaar la dabtaagay hadii sharciye iyo nidaam loo sameeyo waxaan iyagu ay ku raadinayaan inay fiidiyow ku helaan ama magac ku helaan dhaqaale lagu raadinayo kasoo waxaa tiirayay shaqada lagu abuuro sharciyada iyo nidaam kale wasaaradaha iyo hay'adaha qaabilsan isgaarsiinta iyo warbaahintu ay
Xaji Yasiin walaahi arin fiican waaye in dhalinyarada shaqo loo abuuro ma diidani Afrika waxa ugu badan ee hadda dhalinyarada ku kalifay inay ka taariibaan waa shaqo la'aanta laakiin dhibka ugu weyn aniga ii muuqda ayaa waxay tahay dadkii ma u diyaarsana in ay ka shaqeystaan social media sidii saxda loogu talagalay tusaale xataa wasaaradda isgaarsiinta aan leenahay ma lahan awood xataa ay ku xadido qaladaad ka dhacaya social media ama baraha bulshada taasana aniga waxay igula muuqataa haddii Afrika loo soo dhaweeyo oo kororkii dadkii waxa soo kordhay mar walba social media ilbaxnimo u maleynayo inay soo galaan dadkii aan raadiska ahaa ilmihii yaraayo telefoono loo wada gaday oo ayaga si qaldan u isticmaalaayo marka aniga mar walba waxaa ila qurux badnaan lahayd inta shaqo abuurka aan la gaarin koor in dhalinyarada horta la baro qaabka loo isticmaalo baraha bulshada
ad ayaa rubaasatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiqani Daahir Gaas oo ah dadka u ololeeya baraha bulshada iyo Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Atoore oo ishaqa wax ku qora baraha bulshada dooda gaaban intay la joogtay intayna mar kale wada ku kulmi doonaa hadii la raali karo sida iyo
Yasiin Ciise Wardheere ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya markana codka baxsan ee Luul Jeelaani iyo mid ka mid ah heesaheeda Hunfai codkaasi baxsan heeskaasi banaadiriga ah iyo Luul Jeelaane ayaan idaacaddeenni galabnimo ku soo gabagabeynayna. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intaynu mar kale ismaqli doona. Haatan isma dhaafnay nabadgelyo.